Radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radio VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa fi jimaataatti galgala sa'aatii 2 warra akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 22-25 sodoomii tokko irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa isinii dabarsan ammaan tan laayyuu jalqabna. Jarfeen yooyya galchumaa waliin sannagaa wixata eebilee 24 bara 2020. VOA afaan Oromoo Washington DC irraa naayilsaatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan anine soraa lafeeti nu dhiyaadda. Itoophiyaatti ardallee nam tokko irratti vaayirasii koroonaa argan walumatti yooyyuu deebisanii nam 17 qoratanii dhibu kan irratti argan. Addunyaan koroonaa jetteetiin waan cufa cufatti baqattoota Itoophiyaa agee guddaan Oromoo Jibuutii jirani koroonaaf jedhanii wanni cuftii cufaa jirti waan silaa jireenya silaa hojjannee bulluun illee dhabne rakkachuu jirra jedhan. Naannoon Tigraay waan durii vaayirasii koroonaatiif jettee hin cufte ak tokkoon wal jala babbanuu jirti. Oromoon ganna dabarees wal dhab gosaatii jedhaniitiin Benishaangul Aanaa Baloo Jangooyii fi baqatani. Qarqaas dhabnee dhibee jirraa jedhan. Baalee roobee takka bulchiinsee jedhetti keemikaal vaayirasii koroonaa ajjeesuu dandeetti jedhani litirii 2018 geejjibaa fi diri roobee magaala roobee keessa bibiifan. Poolisiin Kaameruun musliim seera cabsaniitiin sagadaaf masjii dabbaafatan jedhe humnaan achi baase. Tottoon waan harka qabnu. Jalannee ta'uu nutti.
Tamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaa irraa fana jaallanne gammadaati. Mootummaan Jibuutii dhukkuba COVID-19 ittisuuf jecha daldala xixiqqaa cufee sochii waan daangesseef jecha galii tokko malee harka duwwaafne jechuudhaan baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii irraa iyyataa jiru. Kiraa manaa waan baasnu waan hin qabneef jecha ari'amnee allattafuuf jirraa jechuudhaan sodaa qaban ibsan. Mootummaan Jibuutii kanarratti deebii kennuu kan hin dandeenye yoo ta'u garuu baqattoota hedduu gara daangaatti geessaa jira. Embasiin Itoophiyaa gamas jiru akka maatiitti nyaata xiqqoo kennaafii kan jiru ta'uun ibsameera. Mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa fi gareen hidhattoota godina Gondar Kaabaa keessa sossoanii waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiru. Kunis walitti bu'iinsa naannoo sana jiru dhaabsisuuf akka ta'e hoogganaan garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuu fi bulchaan godina Gondar Kaabaa Warquu Lamlamuu VOA'f ibsaniiru. Akka waliigaltee kanaatti gareen hidhate kun hidhannoo lafa kaa'ee uummatatti dabalamuun jireenya isaa gaggeessa. Mootummaanis hoogganaa garee hidhattootaa Masaafinti Xigaabuuf eegumsa guutuu ka godhu ta'uu fi namni kun uummata Gondarii fi iddoo bulchiisa naannoo sanaa adda addaa keessatti uummata biraa deeggarsa guddaa ka qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha bulchiisa naannoo Tigraay uggura kaa'ee turee laaffisee ka jiru ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti manneen buna danfisanii gurguraniif daldalli xixiqqaan akka banaman murtaa'eera. Kana malees geejjibi uummataa aanaa tokko keessatti tajaajila akka eegaluuf waliigalameera. Hojjetoonni mootummaas harka caalaan gara hojiitti akka deebi'an akka ta'u kunis sanbata borii kaasee kan hojiirra oolu ta'uu Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqalee irraa gabaaseera. Dirreedawaa keessatti dargaggoonni fedhii isaaniitiin kaka'an jiraattonni magaalatti kuma hedduun waan nyaatan akka hin dhabne gochuuf carraaqaa jiran dhukkubi COVID-19 jiraachuunsa laftatti gabaasame keessaa tokko magaalaa Dirreedawaati. Haalli kunis namoonni hedduun akka mana ofii keessaa hin baane ittisuunsa ni yaadatama jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha waan labsame marti hojiirra oolu isaa kan xiinxaluuf jirtu ta'uu Keeniyaan har'a beeksifteetti. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Mataingi akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf waaltaaleen ajajaa ijaarame Konyaalee, Mombaasaa, Kuweelii fi Kiliifii keessatti yaalii godhamaa jiru irratti qiyyaafachuuf jiru. Keeniyaan uummata ishee irratti hordoffii gaggeessuun kun pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyaataa Namota walta dati bafa manika aman kan Nairobi kesa hedun milik anibada nijiru isa kanas humnoti seera kabashi santu fana da hajira jechudan ega beksitani boda. Jalkabamu bati ramadana sababago chunni muslimota jimata rasolata masjida tolit kabaman poliso ni kamerun humnan gargar fachasun sani ipsa mejira. Sababinsas sababa virusi koronan umman kawaliti hinik ne ajajamu tummalab sech absan jechuna kate beka mejira. Kamerun kesat namni kumatokov ibbasadi virusi koronan kan kabameyoto afurtami sadimo duaniru. Waen werara virusi corona guya ukuba busa kan addunya ebile digdami shayadata mu Afrika kesa takkadagata mu godejira. Afrika kesa tilakosi namota ukuba busan umani gudda yota ujarmean faya addunya kajaluti waggala madura jachun barakumala mafkuda sadde kesa namota Afrika kuma ibbasadif kuma sadde tamat busan duwe. Kana jachunis addunya kesa tikandue kesa arkasa galtami afur jachura. Gamakanin haga ammat Afrika kesat virusi corona ankaduan namota kumatokof dibbalama. Gabasa Leni Ruvaga, Nairobi Rairgi tekanas tujubet es.
Guyan ibebusa addunya inna Afrikan ibebusa balle suf dula geggesi tufoye suf ya lajif tuakasumas inna wera virusi corona asa egum safaya arditif. Balata ejru walin walera ole. Jarmen fayya addunya kajaretta addunya ra sababa ibebusan namonni duan ibirra harkisa galtame afur Afrika kesa yotaw barakumala maaf afur kesa dui ibekan anwal kabate ibarra harka afur tamangat kate. Gabasi jarmen fayya addunya kan WHO kan barakumala maaf kut asagalea kajarut tigaru ergasana as darika ibebusaf sababa kanan duarek abugatik kesurati milkaay nijiru tikora. Walta Corona egum safaya kan Kenya ra Dr. Francis Kimani akajan anitti werari covid 19 kanan walqabate African foye ina ibebu salajse argam sese bodat devisu mala jeran covid 19 sochi Kenya qabenya gamumna namaf mallaq anjrumi de kunimmo foye ina nuti ibebu sato achuf argan kesuma inna yeron robat de majrufi busan itamma to kanatti bodat nu devisa yo qabenya anjru virusi corona tuduluf akkasumas imoti kabro olatay yo ummati wal ansafaya argachufi karain qabutay yo meshalen barbachisu daf meshalen tin ibebusa qoratan yerodan kella egum safaya hin dakabin dugumat ibebusa to achu foye inni argam bodat debi umala jeran rakko kabron mo malatto iben busa mulisu kanakka ho aqama kan virusi coronaan fidwalin wal fakkata. Professor Rimana Barnota immote qulqullinaaf daawale London Colin Sutherland kajadanit kun foye ina ibebusa ilaale argame gatii dhaqsiisa namni qaamisa ho'uuf namni ujummoon hafuura saarakkina qabaate virusi corona qaba jedhame waan shakkamuuf isuma fol'aan sikennamaaf waan ta'eef ibebusa kana gidduutti irraanfatamuun balaa qaba jedhan. Ghana, Kenya, Malawiin barakuma lamaaf kudha sagal keessa tallaalli ibebusa RTSS jedhamu waggaatti ijoollee kuma ibbasadiif kuma jaatamaaf dhiyeessanii jiran bahiinsaas gaarii ta'u hayyoonni ibsaniiru. Qorattoonni eegumsa fayyaa vaayirasii koronaaf tallaallii dhiyeessuuf akkaan hojjetaa jiran talaalliin kunis waggaa dhuftu qophaa'ee xumurama jedhanii kan abdatan ta'uun beekameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni dureeyyiin G20 jedhaman dhukkuba COVID-19 jedhamu ittisuuf kan oolu dolaara biliyoona 8 walitti qabuuf waamicha dhiyeessaa jiru. Biyyoonni addunyaa jaarmiyoonni sadarkaa addunyaa dhaabbatoonni dhuunfaa dhaabbatoonni arjoomtootaa fi namoonni dhuunfaa kanaaf akka gumaachaniif iyyataa jiran. Kan sadarkaa addunyaatti qindaa'e mootummootaa fi bulchitoota baankiiwwan waaltaa ka biyyootii 19 fi kan gamtaa Awurooppaa akkasumas biyyoota G20 dabalate doolaara biliyoona 1.9 walitti qabuun isaanii jimaataarraa ibsameera. Pireezidaantummaa biyyootii G20 jedhaman kan of harkaa qabdu Saawudiin doolaara miliyoona 500 kenniteetti. Rakkoo addunyaa mudateef furmaannisa sadarkaa addunyaatti barbaadamuu qabaa jedhu. Kanaaf walii wajjin tokkummaadhaan dhaabbannee tallaalii fi kanneen biroo vaayirasii koronaa ittisan arguuf carraaquu qabnaa jetti Saawudiin. Biriteen tallaalii haaraa argame yaaliidhaaf namoota Awurooppaa 2 kennuun ishee ibsameera. Bulchinsi President Trump virusi corona itisuf jecha guutummaa United States cufuuf jiru jechuudhaan odeeffannoo sobaa facaasuu keessatti namoonni China gargaaranii jiru jechuudhaan dhaabbatitti kan United States qorannoo isaa xumuruusaa gaazexaan New York Times gabaasee jira. Gaazexaan kun akka jedhutti aangoota Ameerikaa jaha dhaabbatooti adda addaarra jiranirra eenyummaan isaanii akka ifan baane gaafatan sanarraa odeeffannoo argataniin ta'uu ibsee jira. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo meetir baandiif naayil saatiirraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare namni walitti daandu dadhabee wal hanqate. Warri jireenya wayyaa barbaade haayiltaamee biyyuufiiti ba'e biyyi hin beekne dhagaheetti achillee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagee guddaan Oromoo Jibuuti jirani. Koronaa jedhanii wanni cuttii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'anii hojjannullee ammasuniyyuu dhabne rakkachuu jirraa jedhani. Galmoo Daawwitti Nairoobii nu erge.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsii labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni heddummaa naaba'uu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaa irra buuneerraa jedhu. Obbo Umar Rabbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaatu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata itti laatan akkasumas sanuma jiraataa. Namni hedduu ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabdee hundaatti jira. Bakka isaan ijoolleen irraa gaggabdee hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuudhu ijoollee xixiqqoo ji'a afurii, ji'a jahaa akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata. Dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jiran. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo UNHCR afaanumaan iyyannaa hogguu 10 ol dhiyeessan. Ni kennamaa jaan afaaniiniti guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennanii jiru afaaniin ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaaniin ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gooteef waajjira dhaquun hin jiru komiteen baqataadhaa bilbila gooteef gaafattii. Ni kennamaa afaanin ni kennamaa iyyaa labsiin akkatama kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennamaa afaanin jedhaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa waraqaa eenyummaa hin jiraataniif garuu gargaarsi taasifamuu illee dubbatani. Warri baqattummaa hin jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaaftee jirti xiqqoo akka koominitii Itoophiyaa garuu warra waraqaa baqataatiin itti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Kaalii Mahammad lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Kaalii dabbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata wallaatii karadheen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee xiyyaama wanti ni nyaachisaa jiru yoon ifin dhugaa kanii fi isiniif mutaatee wanta kallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa jireenya siin jiru warra biyyaa warra duraan wal jijjiiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota salumaatiin gargaaraa. Akkasitti jiraanne malee wanti takkaillee wanni nama harka jirraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru. Ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira. Kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira. Hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa ubeeta qadhaa waan taateef qadhaa yeroo hundaa ija namaatti irratti ulfaata. Yoon ifin dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen guyyaa sadii waan nyaataniitu jira.
Gama kanaan ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOA himanii jiru.
Barnoota ijoollee gidee kifilii jaataatee ni dheeraa dhaaban waraqaa gaafatan yoo waraqaa dhalootaa qabaatee bitanii kan sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidiyanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaa hin Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qaban. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattoota gaafannee turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafannee deebii dhabnee jedhu. Itti aansuunis obbo Awwal jaarmaayee UNHCR rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akka itti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara turee roggaa 15 ol gaafanne UN gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Geneva gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin
ayamame nunjera ni tuwa na yamu minjiru yuani wete nutugafa no hina yamuma nunjera ni haya yamame sininjera ni tiyo tedebine ilman tene iskola galmestine yoka warakaka na fune wete watika na tigesi no tijame tigefa muti haya jini gafa maritima gafa nani datamne uradifilika namu datavekano tilman ufiti itetu maka gandara dente manu makia tole njira tanya chura
Mohamed Said lemini Ethiopia jibuti jiratu wankuna afromu fi wajira wasale mele Ethiopia lafa fudatus manibarno tai jole lemele Ethiopia jibuti jirani fi jaramu male hagayona hin jaramne jeda bakatton lemele Ethiopia yeman jibuti jirata ne dunisi motumma nimma kana durse furu qabajitun yadesani iredede biran sagale America te manijiru dimma kana ret ogana wajira malleka wajira wasale mele Ethiopia jibuti jirani obashanaf mareg debi kana nijiran Isanis yowangar garsalam mila Ethiopia taasfa maajiru dubbatan Mbasin Ethiopia jibuti jirofi wajira wasalam mila Ethiopia jibuti Walintaani lam mila Ethiopia kumato kofri bala maol Kawanyatan inkamne kapakabulan is inkamne Guya guya tinyata nyachisajir raajaran Dabalanis matili arka kalleyi ganda ganda na dabaafne Gargar saagaran deny kanajir raajaran Garu lakofsalam mila Ethiopia jibuti jirani Garakumadi bala mawan na kabufi Sana walingawun nutichime raajichunis Dabalani dubbatan jiran Wamanabar no tasar kalam fai jo leitu piaru kamis lafti ektar rafur mutum majibuti rafu dame ijar saf kopai jirajiran. Boshen nafin ijar sa manabar no takun yoma kajal kabu amma titil mamur rakisa raji chunis VOF dubbatani jiru. Kapas tagal Amerikaf, Galmurait, Nairobi.
Bale Robert kemikali virusi corona balleesu dandaja dane litiri kum kudani saddeeti magal keessaaf geejjibat bibiifan akka bulchiinsa roobe obbo Abdullahi Abduro jedhetti wuji tana godinaalle walumaan hojjechuu jiran war gardhibi roobe dhufelle dhibu kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jirane jedhe Mukhtar Jamalin Marke
Dhibee dhibu corona kana xiqqeessuudhaaf akka magaala keenyaatti dhibee guddaa hojjetamaa jira akka magaala qofatti osoo hin taane akka godinaatitti qindoomnee namoonni keeyyii rakkoo qaban yoo argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiis ta'uu danda'u qopheessineerra yuunivarsiitii madda walaabuu keessatti qophaa'eera olmoos gara 251 ta'u namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera hospitaala roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goone namoonni keessatti hin guutamu qabu meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera
naannoon godina baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha biyyoonni garagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatitti deebisaa jiraachuun isaanii illee nu mul'ata namni haaraan karaa imala deemeetiniin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti faa maal wanni yaadame jira
qindoomina godina waliin gochaatiin jirru keessattuu aanoleen daangaa somaalii irratti argaman namoonni karaa jibuutiitiin karaa adda addaatiin karaa somaaliilaandiitiin gara keenyatti dhufuu danda'an tokkoffaa horsiisee bulaan naannoo saniin walitti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee hedduu isaan gahan irratti to'atamanii hedduu tokkotti akka galan haalli jedhamaatu jiru jira namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanitti odeeffannoon sassaabamee bira gahamee hedduu tokkotti haalli jedhamu jira. Haga ammaatitti namoonni keeyyii kana shakkaman gara nama torbaa ta'uu danda'u Israa hospitaala iddoo gobbaatti galchinee keek akka ta'u gooneerra namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaatan erga xumurameen booda bileed teessiin isaanii xumuramee haga ammaatti na geessiseera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa dhufe kun ummannis dheeruu karaa kennuun namoonni kun iddoo talaalliitti yookaan iddoo tokkotti akka isaan dhufuun godhamaa raachaa.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti immoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maal fa'aatu hojjetama keessaayyuu magaalaa keessatti?
Ummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'an sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin hojiin dabalate. Karaa adda addaatiin yuunivarsiitii madda walaabuu qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaalii godhameera. Sanniin alattis eddolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaanfilee maallaqa fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni shishaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisaa gara 29 ta'an meeshaalee shishaa 243 ta'an eddolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhame jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaalaa keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uummeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Demokiraasiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye stadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adii fi hojii wal qabatee akka karaa guddaan magaalaa keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeebi'a. Inni xiyyaarri kun gara keemikaala liitira 1800 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaala roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas immoo konkolaatota magaalaa keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatis ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jira jechuudha. Kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaaf ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan inistool ta'aa jiru. Kanneen haala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamu qabu godina wajjin achi keessatti dallawa garaagaraa wajjin baasuu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas immoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaa beekama.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataati fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas immoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jira. Haa ta'uuti gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taaneef carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as gahetti rakkoon garaagaraa dhufuu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu bileewwan keenya diyaasporaan biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'aa jira. Uummanni keenya harka qalleeyyiin. Turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojii tola ooltummaa kanaan cimee eeggachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbise jira. Olmoost kaka'umsii fi yaadni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istookii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'uu kun gargaarsi ammas abbootiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra deeggarsa kan godhan ta'uu taate isa gammachuun eegaa jirra jechuudha.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaasiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinitti galatooma.
Kan raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtanii. Kumree fuullee jennee vaayirasiin koronaa addunyaa marsee mana irra dhahee namni age guddaan manumsiitu hojjechuu jira. Nulleen hojjettootiif yoo afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophitanii sanitti muutu jirra. Oromoon waldhaba gosa haganne dabre Benishaangul Gumuz aanaa Baaloo Jangoo baqatanii amma ardumduri keessa baqatan kaanii dachaanii taatullee qarqaarsa argachuutti hin jirru rakkoo fe'ee jirraa jedhan. Namichi baqatuun akka gabaasa arganneetti nam kun 11 ooli. Wajjirri hooggansoota balaa Benishaangul horee waan kan qorqoratachitti ergineetiin rakkoolee hedduu jirti jedhan qorachuu jiraniidha. Nakkoor malkaan nu erge.
Rakkoo nageenya irraan kan ka'e naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Baluu Jagamfoy keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana bara 2011 manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa bakka garaagaraa qubatanii turuu dubbatu. Namni yaaddoo nageenyaan qabuuf akka maqaan koo hin caqafamne jedhanii gaafatan. Baatii caamsaa waggaa darbee araara ta'e jedhameen gara qe'ee isaaniitti deebi'anis hanqina deeggarsaa isaanii fi maatii isaanii quunnameen yeroo ammaa kana deebi'anii qe'ee isaanii irraa buqqa'u dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana maatii sagalii waliinan rakkoo keessa jiraa jedhu namni kun. Isaan malee namootni 1740 ta'an rakkoo hanqina nyaataa, dhiheessii meeshaalee bu'uuraa fi lafa qonnaa dhabuun rakkatu dubbatu.
lama jalka debu jalka ni amma bulti afuri itti magina nufe achuma irra isaan nufe u gaafa bulti kudhani jibbo gaafa kudhani walitti nuka bahi kamashi irra asoosa irra dhufani ammararon yoo barbaadan ta'a yoo barbaadan deemu dandeessadhani ummanni gaafuma sana achirraa kaa'ee attamitti kana nuun jettu reemala attamitti nuyi mootummaano waan hundumtuu achir attanii mana keessanii yoo dhabbeeru sharaa jala deessanii mootummaan sin gargaara jedhame yoo barbaadan ta'an jedhu isin imma keessan baatanii namni sin areesi jiru jedhani namni amni kun namni afurtamii tokko kan du'e kana simbiratti mini qabeenyaan kan barbaadaa'e simbiratti mini maajiin namaa kan barbaadaa'e simbiratti manni namaa kan bukka attamitti kana jedhamaa innaan isin beeku yoo barbaadan ta'a yoo barbaadan dhiisaa jedhani namoonni keenya kanarraan kan ga'e ammas deebi'ee lammata bukkaa'ee oromiyaa keessatti deebi'e magaalaa baloshee jedhamte jechuudha nu gargaaraa jiru waan nu beeku hin ta'u mootummaa ammataas. Yaataa nama amma hin jire kana abbaa warraa nama 2,246 isaan amma dhagaati beekaati wanta hojjennu hojjennaa jedhani amma ergi gaafa sannuu hin jedhani gaafa ja'a torbaffaa barana jiru eeggadda amma har'aatti dhimmi keenya lafaa fuudhee kan ilaala jiru midhaalee eeggadda waan dhufu jalqabe ja'a torbaffaa ja'a ja'affaa isaatti eeggadda dhufee isa dhufee shukuru amma isaan tormataa jira wanti nu godhaman jiru yoo dawwanne sinsinuu hin kaasani.
Guyyoota lamaan kanatti deeggarsi midhaan nyaataa gara aanaa Birrijja Ganfoy magaalaa Soogee geeffame jedhamnaan fudhachuu dhaqnu rakkoo nu mudate jedhanis akkasitti ibsu namni kun.
Uummanni fudhachuu qabnaa nuti ajaa'ibbatti nu qaqqabee jennaan kun namoota isa wajjiniin nama afurtamii lama dhaqan isa wajjiniin qabamee amma polisaabaa jiru hin fudhattan isiniif hin kennamu dhaqaan yoo barbaade balaan qabnu.
Jiraataan aanaa Birrijja Ganfoy namni biraa maqaan isaanii Alamuu ta'uu dubbatan maatii torba waliin rakkoof saaxilamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ani ekitaara 30 qaba. Ekitaara tokko isaan qonna manneen nuun akka qotamu maasii kookaa gadi faana hafaa kan qotamuun dhabee bakka jiru barbaacha kan sira hafaa barbaacha wayii mul'a illee namaaf gabaree kaanaa lafa guuttin jedhamu naannoo wallagga baa guuttin kan jedhamu sitti baanii tokko ijoollee diddamni nu bira abbaa warraa maasii isaanii kuurataniinoo mootummaan isii bakka nu gatee inni dhiyeema sana sin jiraannu nuuf jaachuu hin dadhabu gara itti teessu wallaallee namni bakka abdii ofirratee mataa gaafa nuti jenna beekitti nurraa dhaabateera kana dura waan hin qabu gurguree nyaachaa ture amma gaasa baranaa kana bu'aamee. Majaalala kan oomishu gama mootummaa raayyaa ni nuyi inni jira gargaarsa xiyyaaraa tun olaanee barbaanne.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Baloojee Ganfoy komaandar Jaalataa Ayyala namoota deeggarsa gaafachuudhaa dhaqanii hidhaman jedhamee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Nama waraansaan sana rabbaa shanii waraamachuun rakkoo tokko qaban bichaatu guyyaa lama turanii malee nam tokko ni bukkee kan jiru amma ijoollee waraansaan gahaa ta'e nama tokkoo fi tokkommoo poolisiin maatiin meeshaa jalaabatee naani isaatu hidhaa jira nama tokko hin jiru malee erguma dhukkuba kana galee bukkee waan akkasii dhiirri nama tursiisu.
Obbo Taarqeen Taaffasa itti gaafatamaa waajjira hooggansa Balaa Sodaa naannoo Benishaangul Gumuzidha. Komii dhalattootni Oromoo godina Wallaggaa ba'aa keessaa gara Baloojee Ganfoyitti deebi'an kaasanii deebii kennanii jiru.
Nyaati isaanii turra injitiin federaalaa hojii waliigallee hojjetamaadha. Ji'a ji'atti situ darbinuma dhufaa fi uummata kanaaf jechuudha. Kan qonnaaf ta'u waan akka sanyii filatamaa kana yeroo hundumaaf laannee isaanii sissaanneerra waan garaagaraa waan warra inni ijoo kanarraa argan isaanii akkuma tekisensi isaan ga'utti isaaniif kennamaa jira. Namoonni kun deebi'anii tasgabbaa'u qabu qe'ee isaanii irratti kan jiru. Kophee isaanii wanti kun dhufuunsaa sirriidha. Garuu walqixxummaatti nu ilaalanii nuuf kennaan jiran warri kandara jiran warra aanaarra jiran kan jedhu komii fidatanii turani. Lammaffaa naannootti dhufu kun. Maqaa keenyaan achi bahee dhufa garuu nuuf kennamaan kan jedhu 2,200 yeroo buqqaan sana qodaan nu jalaa fudhatame waan tokko tokko guutummaatti akka nu barbaannutti nuuf hin deebine kan jedhu jira. Yeroo nu gaafannus gaaffiin keenya nuuf hin deebi'u kan jedhu gaaffii qabu nu jira. Gaaffii isaanii qorachuuf yeroo garaagaraatti nuus dhanneerra warri dhimmi isaa laallatu warreen ijoo kunis dhaqaniiru. Yeroo biraas teeknikaal baalamuyyaa erginee waan kana qorachuuf yaalleera waan kun sirrii bulchiinsi aanaa sunis. Nu amaneera kana nuun kaanne garuu bulchiisa gara gandarra jiramtu waan kana hojjetaa kan jedhu nu deebisanii. Bulchiisii gaddaas ta'ee inni hoogganama waan ta'eef sirreetti yeroo gabaabaatti nuuf ergi kan jedhu naannoo irraa xaaliyaanitti barreeffameera gidduu kana. Kana ergi fudhataniis ammas komeen jira. Kana gaha ammas irratti hojjechaa jirra. Oromiyaa fi Beenishaangul misoomaa fi guddina irratti warra hojjetan jiru. Isaanii wajjinis wal. Dubbisaama walii wajjin hojjechaa jirra waan kana hiikuuf baay'ee itti deddeebine.
Kanumaan xaliyaan barreeffame akka naannootti irratti mari'annee kan barreessine walqixxummaatiin waan dhufu kana hin hirtan ta'e waliin hin geessan ta'e gargaarsa dhufu kana dhaabuuf kan dirqamnu ta'a kan jedhu itti daballee barreessine.
Yaaddoo dhibee vaayirasii koronaan wal qabatee ka'eefis bakkuma jiranitti walirraa siquu fi gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun of eeggachuu qabu bakka namootni deeggarsa fedhan jiranitti argamuun hubannoo uumuuf akkasumas deeggarsa taasisuuf karora qabanne jirra jedhan obbo Taarqeen. Daayireektarri dursanii akeekkachiisuuf ittisa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Beenyaa Gameessaatiin komii dhalattoota Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessa jiraatan qofaa osoo hin taane namoota akka Oromiyaatti waggoota lamaan darbe rakkoo nageenyaa bakka garaa garaatti uumamaa tureen buqqaanii erga turaniin booda qe'ee isaaniitti deebi'aniif deeggarsi isaan barbaachisu hunda akka bira ga'uuf qophiin godhamee jira xiyyeeffannoos kennee hojjechaa jirra jedhan obbo Beenyaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan taarratanuma. Nagaa keessa olaanoo bulaa ansoora alaa keeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.